Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Баткен облусунун бийликтери Өзбекстандан Кыргызстан аймагындагы ишкандар үчүн жер салыгын өндүрүү аргасын издөөдө.
Өзбекстан тарап Кыргызстан тарап бизге төлөп берилет деп атат. Негизинен 12 ишкананы биз сотко бергенбиз. Биз районду сотко баткен облус.
Өлкөдөгү диний билим берүү канткенде жакшырат жана чар жайыттыктан арылып калыпка түшөт.
Диний адистер 3 багытта даярдалып, анан 3 багытта адис болушмак.
Эң негизгиси жанагы кыргыз эли өзүнүн диний кызматкерин, өзүнүн молдосун өзү тарбиялаш керек, өзү каалагандай билим бериш керек.
Таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолобуз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү, 29 июль, Бишкектеги студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар алар менен Замира Кожобаева тааныштырат. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Израиль Палестин сүйлөшүүлөрү жанданат. АКШ мамлекеттик департаментинин маалыматы боюнча сүйлөшүүлөр дүйшөмбү кечинде Вашингтондо уланат. Департаменттин өкүлү Жан Псакинин кабарлашынча, сүйлөшүүгө Израилден юстиция министри Сипи Ливни баштаган, ал эми Палестинадан Саиб Аракат башында турган делегация катышмакчы. Израиль Палестин сүйлөшүүлөрү 2010-жылы токтогон. АКШ мамкатчысы Джон Керринин аракети менен кайра жанданып жаткан сүйлөшүүлөр жекшембиде Израиль 104 Палестин туткунун коюу берүүгө макулдугун билдиргенден кийин жарыяланып отурат. Кыргызгаз Орусияга өттү. Кыргызгаз ишканасынын негизинде Орусиянын Газпромуна таандык болгон Кыргыз Газпром аттуу ишкана түзүлмөкчү. Кыргызстан менен Орусиянын газ армагында кызматташуу келишимине 26 июлда Москвада кыргыз тараптан энергетика жана өнөржө министри Осмонбек Артыкбаев, ал эми орус тараптан энергетика министри Александр Новак кол койду. Келишимге ылайык Кыргызстан Кыргыз газдын бардык активдери жаңыдан түзүлгөн Кыргыз Газпромго өткөрүлүп берилет. Орусиянын Газпромуна таандык болуучу жаңы ишкана Кыргызстанда катталып, Кыргызстандын мыйзамдары менен иштемекчи. Ал ошондой эле кыргыз газдын бюджетке 600 миллион сом, Казакстанга 13 миллион доллар карызын төлөө милдетин алат, дейт Осмонбек Артыкбаев Азаттыкка.
Булар 20 миллиард рублей, бул 670 миллион доллардын тегерегинде инвестиция кылып, бүт инфраструктураны жаңылап, бул биринчиден, экинчиден газ хранилищаларды куруп, үчүнчүдөн жаңы жетпей аткан жерлерде газ жеттирип, толук ушул Кыргызстанды газ менен камсыздоо милдетин мойнуна алат.
Министрдин маалыматы боюнча ошондой эле 100 миллион доллар Кыргызстанда газ кендерин издөө иштетүүгө жумшалмакчы. Египетте бийлик нааразылыкка чыккандар кармаларын эскертти. Өлкөнүн убактылуу президенти премьер министрге нааразылыкка чыккандарды камоого буйрууга укук берди. Президенттин жекшембиде жарык көргөн жардыгында премьер министр Хазем Беблои киши өлтүрүүдөн башка сот тарабынан чыгарылган бардык өкүмдөрдү жокко чыгаруу укугуна да ээ болору айтылат. Президенттин жардыгы Египеттин ички иштер министри Мухаммед Ибрагимден тартип бузгандарга катуу чара көрүлөрү тууралуу билдирүүсүнө улай жарыяланды. Египеттин саламаттык сактоо министрлиги ишембе күнү коопсуздук күчтөрү менен бийликтен кулатылган президент Мурсинин жактоочулары ортосунда болгон кагылышта өлгөндөрдүн саны 72 чыкканын билдирди. Мусулман агайындар тобу 100 адам өлгөнүн айтып, аскерлерди курал жараксыз адамдарды атты деп күнөөлөшүүдө. АКШ мамкатчысы Джон Керри буга байланыштуу Вашингтондо жасалган кайрылуусунда Египеттин саясий жетекчилерин тез жара көрүп, өлкөнү жар башынан артка кайтууга чакырды. Бишкектеги Ленин райондук соту Нариман Тулеевдин ишин кароону жыйынтыкташы күтүлүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеевке бүгүн сот чечими чыгышы ыктымал. Өткөн соттук териштирүүлөрдө мамлекеттик айыптоо Тулеев менен кошо айыпталып жаткан мэрия кызматкерлерине дагы 10 жылдан 15 жылга чейин эркин ажыратууну сураган. Депутат жана жактоочулар айыпталуучулардын күнөөсү далилденбегенин билдирип келишет. Нариман Тулеев 2012 жылы августта мэр болуп иштеген учурунда Кытайдан 200 автобусту алып келүүдө мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деген айып менен камалган. Анын башкаргоо чарасы өзгөртүлгөндөн кийин дагы таштанды ташуучу унааларды сатып алууда бюджетке зыян келтирген деген айыпталып тергөө абагында калган эле. Пакистанда учкучсуз учактын бомбалоосунан 5 киши алып кетти. Өлгөндөрдүн кимдиги аныктала элек. Өлкөнүн уруулар жашаган түндүк Валерсин аймагы Аль-Каида баштаган бир катар террордук уюмдардын уюгу деп эсептелет. Бул аралыкта Уган президенти жакында Пакистанга барары кабарланууда. Хамид Карзайдын болжолдонуп жаткан сапарынын максаты эки өлкөнүн байланышын күчөтүү. Жекшембиде Уган тышкы иштер министринин өкүлү Янан Музезайдын айтканы боюнча, азыр эки өлкөнүн чиновниктери бул сапардын күн тартибин аныктап жатышат. Анын айтымында бул жөн гана салтанаттуу визит эмес. Өткөн жумада Карзай Исламабадка терроризмге каршы күрөш жана тынчтык маселеси күн тартибинин негизи болсо гана барарын чечим кылган. Кыргызстанда жабык жайлардагы балдардын абалы талкууга алынмакчы. Иш-чараны жаш коргоочулар тобу уюштурууда. Аталган топ акыркы 2 жылдан бери ички иштер министрлигинин жана билим берүү министрлигинин карамагындагы балдардын жабык жайларында мониторинг жүргүзүп, андагы балдардын укугун бузулганы тууралуу 20дан ашуун фактыны аныктаган. Кыйноого түшкөн балдарга ошондой эле акысыз укуктук жардам берилмекчи. Бул тууралуу Балдар укугун коргоо лигасынын коомдук уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттыкка билдирди. Испаниядагы 79 кишинин өлүмүн алып кеткен кырсыкка поезддин машинисти айыптуу деп табылды. Машинист Франциско Гарсен эч жакка кетпөө тууралуу тил каттын негизинде бошотулду. Ал жума сайын сотко келип турууга тийиш.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда күн бүгүн дагы ысык болот. Аба температурасы Чүй облусу аймагында 34-39, Таласта 33-38, Баткенде да 34-39, Ош менен Жалал Абадта 35-40, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 28-33 кечен эле Бишкекте 37-39 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүк менен улантабыз. Баткенде облус бийлиги коңшу Өзбекстан менен Тажикстандын Кыргызстан аймагындагы ишканаларынан жер салыгын өндүрүү аракетин көрүүдө. Салык кызматынын эсебинде, маселен, өзбек тараптын Баткен облусуна салык боюнча карызы 758 миллион сомго жеткен. Карызды өндүрүү аракеттери азырынча натыйжа бербей жатат. Маселенин чоо жайын аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып бермекчи.
Өзбек тарап Баткен облусунун аймагынан 1000 гектардан ашык жерди мунайзат жана газ тартып алуу, аны камоо менен эгемендик алганга чейинки убакыттан бери эле пайдаланып келишет. Быйылкы жыл башына карай алар жер астынан тартып алып жаткан нефти газды эсепке албаганда да чет өлкөлүктөр жер салыгынан эле карызы 750 миллион сомдон ашкан. Бирок эч кандай келишим же макулдашуу, ижарага алуу сыяктуу расмий документтердин жоктугунан кошуналар иштетип жаткан жердин салыгы үчүн аталган сумманы төлөө жөнүндө ойлонуп да коюшкан эмес. Анткени жергиликтүү бийлик бул карызды өндүрүү үчүн өзбек бийлигине жерди иштетип жаткан Фергана нефти акционердик коомуна бир канча ирет расмий кайрылганы менен алиге жооп болгон эмес. Облустук салык кызматы буларды өндүрүү үчүн райондор аралык сотко кайрылуусу да кабыл алынган эмес. Салык кызматынын облустук бөлүм башчысы Рахматбек Рустамов чет өлкөлүк мекемелерди башкы кеңсесин кайда экенин таппай жатабыз дейт.
Өзбекстан тарап, Тажикстан тарап бизге төлөп бербей келип атат. Негизинен 12 ишкананы биз сотко бергенбиз. Биз районный сотко Баткен областык. Бирок документтерди кабыл кылбай койду май айында. Бул ишканалар боюнча Өзбекстанга бергиле деген дагы бир маселе болуп атат. Бул жерде жанагы объектилер, объекттин аталышы бар, Грессер-Даринский мисалы үчүн. Офиси кайсы жерде? Фергана предприятиясы, Рустанда туруп, ушун тарташ бизге кыйын болуп атат.
Кыргызстан өзбек тарапка иштеткен газ үчүн анча мынча карыз болоору менен чара көрөт. Бизде эмнеге андай эмес дегендер бар. Бул маселе каралган жыйында облус жетекчиси Жеңиш Аразаков жай тургундарыбыз кынтыксыз салыкты төлөп жатса, анан чет өлкөлүк компания киреше алганын эске албаса да, жер салыгын төлөбөй жатышы ишти жакшы алып бара албагандыкты көрсөтөт дейт.
Грубо айтканда, сиз азыр жер налогун эсептегенсиздер ошончолу, туурабы? Бул жер налогунун мына бүт катарда биздин жарандары барды төлөп атат жарандары. Алардан кандай тартип башка? Мына ошол 92-жылкы баягы соглашениянын аткарылган негизинде азыр ошондой маселелер болуп атат да. Биз анан ошол рычагыбызды колдонбосо кандай кайрадан неме кылышыбыз керек алар менен? Мына чек арабыз чечилбей турат. Что Таджикистан, что Өзбекстан. Бизде бар рычагды колдонушубуз керек да.
Кошуналар Кыргызстан аймагынан нефти газ өндүрүп пайдаланып жаткан аймакты Кыргызстанга өткөрүп алуу маселеси бир топ жылдан бери эле айтылып ишке ашпай келет. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков жакын арада мыйзамдуу негизде кошуналардын салыктан карызы үчүн кеңселердин мүлкүн болсо да алуу тапшырмасын берди.
Качан Өзбекстан же Тажикстан сиздин уведомленияңызга жооп берди?
Жооп берген эмес.
Не то что уведомление, мына адам өлтүргөн боюнча международное поручение берсе алар жооп бербейт. Мына кече марказды атып кеткен боюнча. Туурабы, Анар Иванович? Сиз уведомление деп атасыз да. Надо арестовать эти предприятия. Тартыбы бар го? Налогду төлөбөсө, салыкты төлөбөсө, бир кайрылат, эки кайрылат, үч кайрылат. Кийинкиси сотко берет, сотко келбесе
1 kelibet, 2 kelibet, 3 üstü çeşim çağırdı sokta. 758 milyon somuz hazır. Воздухта учу жүрөт.
2000-чи жылдар облустун биринчи губернатору Маматай Балаев маселени чечүүгө аракеттенип, Атүгүл кыргыз жерин кенин бекер пайдаланып келген үчүн Өзбекстандын үстүнөн эл аралык сотторго кайрылып, карыздарды өндүрүп алуу демилгесин да козгогон. Ошо туштагы облус бийлигинин мындай демилгеси расмий Бишкектен колдоо да тапкан эмес. 2010-чы жылы ошол кездеги президент Розов Отунбаева Түндүк Сох жана Чоң Каракалча мунай бурулоочу жайларын өткөрүп алуу тууралуу буйрук чыгарган. Жогорку кеңеш да 2011-чы жылы бүргөндөдөгү кендерди кайрып алуу боюнча токтом кабыл алып, өкмөткө табыштаган болчу. Бирок бул жайлар азыркыга чейин кайтарыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз так азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:11 мүнөт өтүп калды. Берүүбүз теми түзөөдөгү маек менен улантабыз. Азыркы маекти Замира Кожобаева алып барат. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оштогу 16-чы кылымдан келаткан тарыхый архитектуралык эстелик реконструкцияланып жатат. Сулайман тоонун түбүнө курулган Асап ибн Бурхидин мавзолейи акыркы жолу өткөн кылымдын 80-чи жылдарында оңдолгон бойдон. Азыр биз менен байланышта Оштогу Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин жетекчиси Абдырайым Тургунбаев телефон аркылуу. Абдырайым мырза, кутман таңыңыз менен.
Кандай саламатсыздарбы?
Тарыхый архитектуралык эстеликти реконструкциялоого канча каражат сарпталчудай жана аны ким каржылап жатат?
Жакшы сурооңор, бир жолу бул күмбөз 18-чи кылымга байланыштырылган. Бул акыркы жолу 78-чи жылы реставрация иштери жүргүзүлгөн. Маданият министерствонун реставрация бөлүмү менен. Андан кийин бул 2000-чи жылы частично реставрация болгон. Бүгүнкү күнгө биз 2 жылдан бери каражат издеп, биздин музей аркылуу каражат төлөндү. Кыргыз маданият министрликтин реставрация бөлүмү, кыргыз реставрация ремонт иштерин башташты. Бул немеге каражат 140 000 тегерегинде акча өткөрүлдү. Ошол акчаны бүгүнкү күнгө уже специалисттер маданият министрдин кыргыз реставрациянын ишчилери ишти башташты. Бул көптөн бери бул баягы эстелигибиздин үстүнөн суулар өтүп, андан тышкары бул баягы дарактардын уругу чыгып, суулар менен кошо бул кыштардын арасына кирип кеткен экен. Ушу тамырлап кетиптир. Ал да ошонун баардыгы азыр тамырлары алынып, бир чекедеги анан ичи тышы көчүрүлүп, баясыз болгон жерлери. Ушунун баардыгын 31 августка Кудай буюрса бүтөбүз деген жакшы ойлор бар.
Абдырайым мырза, деги эле ошол Сулайман тоо музей комплексиндеги абал кандай болуп жатат? Анткени сиз жакшы билесиз, каршы болбосоңуз керек. Аймактагы бирден бир туристтик объект болуп турган тоого, андагы эстеликтерге туристтердин келиши кандай бүгүнкү күнү?
Эми өзүңүз билесиз, 2009 жылы биз ЮНЕСКОнун тизмесине катталганбыз, ыйык Сулайман тоо деп. Бүгүнкү күнгө объект 134 гектар абдан чоң. Объектибиз жападан жалгыз Кыргызстанда бул объект ЮНЕСКОго кирген комплекс болуп эсептелинет. 2010 жылы туристтер абдан аз болду. 2011-2012 кичине туристтер көбөйө баштады. Бүгүнкү күнгө биздин ушул комплекске 53 000 турист келди.
Ошол туристтерден келген туристтерден түшкөн киреше деп коелу, ушул жок дегенде силердин комплексти каржылоого жетеби?
Өзүнөбү? Өзүңүздөр билесиз да, биз бул туристтерди обслуживать эткенде 20 сомдун тегерегинде бунун баардыгы мамлекетке тапшырабыз биз кеткен акчаны. Бирок ушул биз азыркы каржылоо маселеси, баягы сиз айткан Асап ибн Бурхияга, андан тышкары петроглифтерди көп уккансыз. Биз азыркы күнгө дагы 150 000 тегерегинде петроглифка да бөлүп атабыз акчачы. Аны да биздин маданият министринин астыдагы кыргыз реставрация ишканасы бүгүнкү күнгө сүйлөшүүлөр кетип атат. анан Бакыт Аманбаева деген проект менен иштеген эжебиз бар. Ал киши да бүгүн эртең Бишкектен келе жатат. Анан биз мета чогулушта коюп ошол финансировать этел деген оюбуз бар.
Биз рахмат сизге, тилегиңиздер ишке аша берсин. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин жетекчиси Абдырайым Тургунбаев телефон аркылуу маектешти.
Рахмат, маекти Замира Кожобаева алып барды. Таң азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Азыр айрым кабарларыңыз мазмуну. Израиль Палестин тынчтык сүйлөшүүлөрү жанданат. Сүйлөшүүлөрү бүгүн жанданган жатканын АШ мамлекеттик департаменти жарыялады. Кыргызгаз Орусияга өттү. Кыргызгаз ишканасы негизинде Орусиянын Газпромуна таандык болгон кыргыз Газпром аттуу ишкана түзүлмөкчү тиешелүү келишимге эки өлкөнүн энергетика министрлери апта соңунда Москвада кол коюшту. Египетте бийлик наразылыкка чыккандар кармаларын эскертти. Өлкөнүн убактылуу президенти премьер-министрге наразылыкка чыккандарды камоого буйрук берүү укугун берди. Өлкөдө соңку калыштардан кеминде 72 кишинин өмүрү кыйылган. Ленин райондук сотунда Нариман Түлеевдин ишин кароо жыйынтыкталат. Жогорку кеңештин депутаты Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевке бүгүн сот чечими чыгаары күтүлүүдө. Өткөн соттук териштирүүлөрдө мамлекеттик айыптоо Түлеев жана аны менен кошо айыпталып жаткан мэрия кызматкерлерин 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратууну суранган. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан диний билим берүүнүн өткөн кылымдардагы медресе системасынан бүгүн дарылалбай жатканын айрым адистер артта калгандык катары баалашууда. Ал эми мамлекеттик окуу жайларда теология бөлүмдөрү ачылганына 20 жылдын жүзү болгонуна карабай, аларда али чет элдик уюмдарга дем өрчүлөргө көз каранды бойдон калып жатат. Диний билим берүүнүн бүгүнкү абалы тууралуу дин жана турмуш түрмөгүндө сөз кылабыз. Берүүнүн автору Зайырбек Бактыбаев аталган маселени Ишиналы Арабаев атындагы университеттин ректору Төлөбек Абдырахманов жана дин социологиясынын доктору, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаев менен талкуулайт.
Биринчи суроом Төлөбек агай сизге, мисалы сиздердин университеттеги теология бөлүмүн быйыл канча студент бүтүрдү?
Быйылкы бүтүрүүчүлөр 12 бала бүттү, күндүзгү бөлүмдөн, анан сырткы бөлүмдөн 5 бүттү.
Анан Кыргызстандагы ар кандай деңгээлдеги ондогон медреселерде айтпаган күндө деле 20 жылдан бери иштеп келе жаткан Кыргызстан Ислам университети бар. Мисалы, медреседеги же азыр айткандай Ислам университетиндеги билим окуу менен теология факультетинде берилген билимдин жана бүтүрүүчүнүн айырмасы эмнеде? Же бул жерде айырмачылык болгону дипломдор делеби?
Бул жерде абдан чоң айырмачылык бар. Эми айырмачылыктар биринчиден жанагы институционалдык уюштуруучулук жагын карай турган болсок, Кыргыз Ислам университети бул мамлекеттик эмес окуу жайы. Ал эми теология факультеттери Ош университетиндеги Ишиналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде, мына кече жакында ачылган Манас Түрк университетиндеги теология факультеттери, булар мамлекеттик статустагы нэмелер, окуу жайлар. Андан кийин булардын окуу программаларынын мазмунун карап көрө турган болсок, бул 3 университетте теология багытындагы кесипкөлөрдө адистер даярдалып атат. Ал эми Ислам университети баш болгон жана 7 ислам институттарында булар нака таза диний кызматтарды аткара турган адистер даярдалып атат да. Экөөнүн программасы, окуу программалары эки башка. Бүтүрүп чыккан адистер, андан кийин статус жагына келе турган болсок, бул теология факультеттерин бүтүргөндөр мамлекеттик дипломдорду алышат да, анан мамлекеттик ишканаларда иштегенге укугу бар. Ал эми Ислам университети баш болгон жана 7 жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүлөр, булар бир гана диний ишканаларда, диний чөйрөлөрдө иштөөгө укугу бар.
Азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр диний билим берүү боюнча мыйзам долбоор коомдук талкууда жүрөт. Аны талкуулоо учурунда ар кандай сунуш пикирлер, анын ичинде Түркиянын мисалындай диний билимди мамлекет бериш керек деген дагы сунуштар көп айтылды. Ушуга мамлекеттин өзүнүн көз карашы кандай, Маметбек мырза? Диний билимди мамлекет колго алыш керекпи же коомдук уюмдар, диний уюмдар өздөрү жүргүзүш керекпи?
Менин оюмча азыркы учурдагы мамлекеттин позициясы диний билим берүүнү бул коомчулукка берген. Коомчулук өзүнө керектүү болгон диний билим берүүнү, диний баалуулуктарды коомчулук өзүнө өзү үйрөтүүсү каралган. Мыйзамдарда да ушундай. Бул мисалы үчүн диний билим берүү немеден бөлүнгөн? Идеология катары, бир дин идеология катары каралган үчүн мамлекет идеологиялык тарапсыздык, нейтралдуулук принцибин кабарышына мажбур болгон үчүн диний билим берүү бул жеке менчик уюмдарга, диний уюмдарга берилген. Мамлекет азыркы учурда эч кандай мыйзамдык негиз да жок мамлекеттин диний билим берүүсүнө. Жана баягы биздин светтик түшүнүгүбүз дагы баягы диний билим берүүнү коомдук деңгээлде, диний билим берүүнүн баягы коомдук деңгээлде болушун талап кылат.
Бирок чыныгы турмушта иш жүзүндө ушул мамлекеттин бейтараптуулук принциби өзүн актап жатабы?
Бул идеалдуу түрдө боло турган нерсе ушул нерсе. Мисалы үчүн эгерде коом өзүнө керектүү болгон диний баалуулуктарды кайра өзү үйрөтүүгө кудурет жете турган болсо, же болбосо эл ылгай ала турган болсо, бир диний маалыматты ылгай турган бир күчкө ээ боло турган болсо, негизинен мамлекеттин нейтралдуу позицияда болушу шарт. Бирок азыркы убактарда баягы коом биз 70 жылдык ушундай атеисттик тарбиядан чыккандан кийин коом мындай эмне кылышын билбей атат да, ар түрдүү диний уюмдар ар түрдүү диний билим берип атат. Диний билимдин жалгыз эле деңгээли эмес, анын маңызы дагы ар түрдүү болуп атат. Бул сөзсүз түрдө баягы коомдо түшүнбөстүктөрдү пайда кылып атат. Бул баягы мамлекеттин кызыкчылыгына дал келбеген диний уюмдардын таралышына, диний баалуулуктардын таралышына, баягы диний идеологиялардын таралышына негиз түзүп атат.
Ушул суроого, ушул эле суроого сиздин да пикирди уга кетсек, Төлөбек мырза, Түркиянын мисалын сунуштагандарга оюңуз кандай?
Эми мындай да, бул Түркияда эле эмес, азыркы ушундай тенденция кетип баратат. Россияда дагы, мына коңшу Казакстанда дагы диний билим берүү мамлекеттин мамлекеттик билим берүү системасынын бир бөлүгү катары болуп турат. Маселен, Россияда өзүңөр билесиңер, Поволжьедеги жана Волга боюндагы Татарстан, Башкортостандагы, андан кийин Москвада Ислам университетинин баардыгы мамлекеттик стандарттарды таанып, мамлекеттен лицензия алып, анан мамлекеттин дипломун балдарга берип, айтор мамлекеттик билим берип атат. Мына Казакстанда дагы өткөндө маалыматты алдым. Быйылкы окуу жылына жана гранттарды бөлүштүрүү боюнча 200 канча миң, то есть 200 орун берилиптир. Диний ислам оюдени, ислам таануу боюнча балдарга. А бизде Кыргызстанда өзүңөр билесиңер, бир да гранттуу орун берилет. Мына канча жылдан бери азыр Маматбек мырза туура айтат. Диний билим алууну эл өзү каржылап гана ошого жетишип атат да. Менин оюмча мамлекет буга көңүл буруш керек. Мисалы үчүн өрт өчүргүч, врач, мугалим даярдагандай эле диний кызматкерлер даярдаш керек. Маселен, диний психология, диний философия, мына Маматбекте болгон диний социологияны бүткөн балдар деген мамлекетке кызмат кылыш керек. И диний жака да мамлекетке. Ошондуктан мамлекет буга көңүл буруш керек деп ойлойм.
Азыр теология факультеттери Ош мамлекеттик кыргыз-түрк Манас Ишенал Арабаев атындагы университеттерде бар. Бул саналгандардын баары мамлекеттик окуу жайлар болуп эсептелет. Бирок ушул окуу жайларда теологторду даярдоо мамлекеттин светтик деген көз карашына ылайык жүргүзүлүп жатабы? Ал жерлерде баягы диний багытка артыкчылык берилип кетип аткан жокпу?
Бул теология факультеттеринин мамлекеттик вуздарда жогорку окуу жайларында ачылышы бул эмнени көрсөтөт? Мамлекеттин диний билим берүүнү өзүнүн иретке келтирүүгө аракет кылып жатканын көрсөтүп турат да. Бул эмнеден пайда болгон десек, мисалы өзү бул жана башында айтып өткөндөй дин бир идеологиялык маселе болуп эсептелинет да. Айталы, диний билим берүүчү уюмдарды түзүүдө финансалык мүмкүнчүлүгүн эл камсыздаса, мисалы үчүн өзүбүздүн потенциалга таянып диний билим берүү системасы боло турган болсо, бул аябагындай жакшы нерсе болмок. Бирок азыркы убактарда мисалы үчүн медреселер болобу, институттар болобу, мына ошол теология факультеттеринин деле ар түрдүү спонсорлор бар сыртка көз каранды да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул маселенин канчалык деңгээлде сыртка байлангандыгын көрсөтүп турат да. Диний билим берүүнүн негизин өзү эл өзү түзүш керек, өзү акчасын таап берип, өзү финансалап, анан кийин өзү каалаган дин кызматкерин тарбиялап чыгарыш керек да. Азыр карап көрсөңөр, мисалы үчүн медреседен медресеге да айырмачылык бар бүтүрүүчүлөрдүн арасында. Теология факультеттеринин да айырмачылыктары акыркы мезгилдерде пайда боло баштады. Кыргызстан коомунун, кыргыз элинин кызыкчылыгын көздөгөн, кыргыз элине кызмат кыла турган, кыргыз элинин идеологиясына жараша тургандай бир дин кызматкери тарбиялансын деген максат болуп атат. Буну эми азыркы мезгилдерде бул теология факультеттер жаңы курулуп атат. Бул сөзсүз түрдө келечекте иретке келет деген ойдомун.
Диний билим берүү боюнча талкуу болгондо негизинен ислам дини аны окутуунун методикасы, медреселер жөнүндө сөз болот. Бирок биз билгенден Кыргызстанда андан башка дагы диндер, конфессиялар, алардын диний мектептери, окуу жайлары бар эмеспи? Бирок алардын диний билим берүү боюнча маселени талкуулаганы, көтөргөнү байкалбайт. Бул деген алар диний билим берүү боюнча маселени эбак чечип алышкан дегенди түшүндүрөбү же кандай? Маметбек мырза, сиз айтсаңыз.
Биздин элибиздин акыркы биздин социологиялык изилдөө боюнча 90% айланасында эл мусулман болуп атпайбы? Бул эмне деген сөз? Исламга жана мусулмандарга тиешелүү маселелер мамлекеттин баардык жарандарына таасир тийгизип атат. Исламдын же болбосо мусулмандардын айланасында болгон проблемалар коомдогу баардык мындай сфераларда көрүнүп атат да. Ошон үчүн исламий билим берүүнү чечмейинче диний билим берүүнү чечиш кыйын да. Өнүккөн мусулман мамлекеттерде медресе деген система калган жок. Медреселер же коллежге айландырды, же лицей болушту, же болсо теология факультеттерине айланды. Бизде азыр 9 институт бар. 9 институт бар, ислам институттар да булар. Мисалы үчүн ушу 9 институт 9 теология факультети кылсак. Бул үчүн коомчулуктан дагы мындай колдоо издесек, мамлекет дагы буга жардам берсе, себеби жана айтып өткөндөй, мамлекет өнүккөн мамлекеттердин медресе системасы калган жок. Медреселер өнүгө отуруп лицейге айланды. Азыркы мезгилде теология факультеттери бар. Мына Египетти алалы. Египетте да кандай жакшы теология факультети ич алып барды. Турцияны алалы, мисалы үчүн модель катары. Турцияда бир дагы медресе таба албайсыз.
Кыргызстанда биринчи жолу теология факультетинин ачылганына 20 жылдын жүзү болуптур. Ушул бөлүмдөр 20 жыл мурда ачылган ушул бөлүмдөр өздөрүн актап атабы? Мисалы, мамлекеттик органдар, өкмөт Кыргызстанда диний кырдаал өтө татаал экенин байма-бай айтып келатат. Бирок теолог адистердин билимин, тажрыйбасын алар ушул маселелерди чечүүдө пайдаланып атабы? Төлөөк мырза, сиздин оюңузду уксак.
Эми чын айтканда ушу мамлекеттик университетинин теология факультетин бүтүргөн балдардын азыр алды мыкты адис болуп калды. Мына Маметбек отурат. Калайсызбы, каалабайсызбы, жакын каралыкта биз Кыргызстанда диний интеллигенцияны калыптандырышыбыз керек. Мына ошолордун алдын кысабында ошо ушу мамлекеттик университетинин теология факультетин бүтүрүп, андан кийин Түркияга барып, магистратураны, докторантураны бүтүрүп келген балдар келатат. Бирок Кыргызстандагы азыркы теология адистигинде окуп аткандардын мен ойлойм, өзүмдүн жеке пикирим, сапат деңгээли анча биздин купулга толбойт. Мына азыркы муундагыдагы мамлекеттик стандарт теология боюнча талапка ылайык келбейт. Бул мурда Россиянын стандарттарынан көчүрүп алган стандарттар болчу, а могу акыркы муундагы стандарт болсо туура эмес чыгармачылык топ даярдагандагы, ал жерде көп неме маселелер бар да. Ал стандарт менен окуп чыккан балдар чынын айтканда көп маселелер боюнча мындай өп чап болуп калган да билими. Ал жерде көп сабактар, жакшы башка күчтүү-күчтүү окуу сабактары кириш керек эле да, ошолкилер кирбей анан теология факультетинде теология адис боюнча билим алып чыккан менен алардын билими менин оюмча анча мындай жечерлик деңгээлде болбойт атат да. Кошумча сунуштарды киргизип атабыз, тилекке каршы булар азырынча кабыл алынбай атат. Анан эми Кыргызстанда мындай да, мен азыр байкап көрсөм мындай, мына диний адистер 3 багытта даярдалып, анан 3 багытта адис болуш керек менин көз карашым. Биринчи, бул таза диний кесиптерди алган, ошол жана мечиттерде иштей турган, только диний кызматтарды аткара турган. Андан экинчи багыт богословтор болуш керек менин оюмча, алымдар, диний багыттагы алымдар чыгыш керек. А үчүнчү багыт мамлекеттик кызматкерлер, мисалы үчүн теологтор.
Аталган маселе боюнча сиз эмне дейт элеңиз, Маметбек мырза?
Жаштарыбызга өзүбүз каалаган дини үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк жетпейт атат ачык эле да. Азыр сырттан көбүнчө диний маалымат алып атышат да жаштар. Азыр интернет популярдуу болуп баратат. Эми ошол бүгүнкү айтылган сөздөрдөн эң негизгиси, жанагы кыргыз эли өзүнүн диний кызматкерин, өзүнүн молдосун өзү тарбиялаш керек, өзү каалагандай билим бериш керек. Сырттан таңуулаган кандайдыр бир диний түшүнүктү же болбосо диний агымдын идеологиясын же болбосо диний мазхабтын идеологиясын эмес, өзүбүздүн өзүбүздү калыптандырып келген буга чейин тарыхыбызга өзүнүн тамгасын баскан диний түшүнүгүбүздү жайылта турган диний кызматкерлерди биз өзүбүз тарбиялашыбыз керек.
Сиз азаттыктын дин жана турмуш түрмөгүнөн динин билим берүүгө арналган талкууну уктуңуз. Зайырбек Бактыбаев жүргүзгөн талкууга Ишинал Арыбаев атындагы университеттин ректору Төлөбек Абдырахманов жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маматбек Мырзабаев катышты. Ушул менен таңкы азаттан бүгүнкү берүүлөрүбүздүн алгачкы жарым саатын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Азаттык менен бирге болуңуз.
Урматтуу угармандар, Орой-көз чарай талкуубузда физика боюнча адистерди окутуу жана даярдоо тууралуу сөз кылабыз. Талкууга Москвадан Орусия илимдер академиясынын океанология институтунун улук илимий кызматкери, физика математика илимдеринин кандидаты Дамир Асанов, Москвадагы Бауман атындагы атактуу мамлекеттик техникалык университеттин доценти Маматжан Акжолов жана Кызыл Кыя шаарындагы педагогикалык институттун ректору, физика математика илимдеринин доктору Миталип Таиров катышат. Ал эми берүүнү Прагадан телефон аркылуу мен Амирбек Азамоулу жүргүзөм. Биринчи суроону Дамир Асановго берсем да, сиз теориялык физиканын математикалык моделдештирүүсү боюнча адис экенсиз. Муну угармандарга түшүндүрүп берсеңиз да, бул эмне болгон кесип же адистик?
Математикалык теория кафедрасын бүткөм. Ал жерде көпчүлүгү жана математиканын билимин колдонуп физиканын курулуш процесстерин математик тилине салып, ошол жерден эсеп чыгарып, эсепти чыгарганда көзгө көрүнбөгөн, же болбосо башка тынакыл нанотехнология, микротехнология деп атпайбызбы, аны болсо ошол жердеги процесстерди математиканын негизинде аныктап десе болот. Анан ошол жагынан математический моделирование деп бүгүн математиканын система уравненияларын численный метод менен эсеп чыгарып компьютердин деңгээлинде асырышындай жыйынтык алып атабыз.
Маматжан мырза, сиз болсо аэродинамикадагы эсептөөлөр боюнча адис экенсиз да, студенттерге дагы ушул курс боюнча уксаңыз керек сабактарды, сиз да өз адистериңизге түшүндүрмө берип кетсеңиз.
Ооба, мен ушу аэродинамика боюнча кесип койгон. Москвага келгенде биринчи менин илимий кызматым Москвадагы куралдуу күчтөргө баш ийген институт парашютостроения, парашют куруу институтунда иштеп, ошол парашюттардын тиги аэродинамикасын, космостук аппараттардын аэродинамикасын эсептөө боюнча мен илим жактагамын. Ал эсептер, аэродинамиканын эсептери албетте бүгүнкү күндө программа түзүлүп, күчтүү компьютерлер аркылуу эсептелиш керек. Тез жана туура жыйынтыктар.
Миталип мырза, сиз катуу заттар же атомдук физика боюнча адиссиз, а негизи иштеп жатканыңыз педагог, илимпоз кесибиңизди түшүндүрүп берсеңиз. Турмушта кандай колдонулат?
Мен адис катары өзүмдүн билимимди Эстон Республикасындагы Тарту мамлекеттик университетинде окуп, ошол жерден адис болуп келгенмин. Ал жерден аспирантураны дагы, докторантураны дагы бүтүргөнмүн. Катуу заттар физикасы боюнча адис болуп эсептелинемин. Башкача айтканда, катуу заттардын сапаттарын алдын ала берилген сапаттары боюнча катуу заттарды өстүрүү жана ошондой эле катуу заттарга түрдүү радиациялык таасирлердин жардамы аркылуу алардын физикалык, химиялык касиеттерин изилдөө болуп эсептелинет. Башкача айтканда, азыркы мезгилдеги бардык илимий техникалык прогресстин өсүшү ушу катуу заттарга, нанотехнологияга багытталган. Ушундуктан бардык процесстер нано процесстердин негизинде түшүндүрүлүп атат. Ошондуктан биздеги азыркы жасап аткан жумуштарыбыз илимий багытта. Мына ушул катуу заттардын алдын ала касиеттерин аныктоо жана ошондой кристаллдарды алуу болуп эсептелинет. Мен ушул өзүмдүн адистигим боюнча ушу студенттерге, ушу Баткен мамлекеттик университетинин студенттерине, Ош мамлекеттик университетине жана ошондой эле Кыргыз мамлекеттик университетине дагы барып курстарды окуп жатат.
Мына физика, химия, математика, астрономия жана башка табигый илимдер боюнча адистер даярдалууда кыргыз өкмөтү аларды натыйжалуу пайдалануу үчүн эмне кылыш керек? Биринчи Маматжан мырза, сиз баштасаңыз.
Физика жана башка табигый илимдер адистери даярдалууда эми негизинен бул албетте керек, бул кесиптер. Айлык акынын аздыгынан көпчүлүк мугалимдер 32 өз кесиптери менен иштебей башка жумуштарды аркалап кетишти. Жаш кадрлар ушул өкмөттүн колдоосу менен барган жеринде бир жылдай иштеп, иштебей ар кандай жетишпектерге дуушар болуп, башка жумуштарга аракет жасап жашатат. Биздин мамлекетте жалпы экономикага оор абалдын ачысында бул табигый көрүнүш.
Иштөө үчүн бул кесиптер боюнча жумуш орундары бар дейсизби?
Жумуш орундары өндүрүш жайларынын иштебей калгандан албетте кыйыныраак. Ал эми мектептерге абдан суудай, абадай керек болуп турбайбы? Себеби мектептерде мугалимдердин баары кетип калды. Бир мугалим 1-2-3 ставкага чейин иштешет. Просто алар айлыктын аздыгынан ошондой барат. Бирок аны 1-2-3 ставканы алган мугалим кантип тиги алы да күчү да жетпей калат да, чарчап калат. Илгерки союз маанындагындай шарт жок. Ошон үчүн эми мектептеги билим деңгээлибиздин түшүп кеткени баарына белгилүү.
Дамир мырза, сиздин пикириңиз кандай бул маселе боюнча?
Эми мындай деп айтсам болот да, бала кезим мен Мүнкү шаарчасында өткөм. Токту колоп кой кайтарып жүргөндө жабылып калган шахталарга жакын жолугула деген ата энелерибиз. Кийин уксам геологтор уран, алтын, күмүш самап коргошун талай кенин издеп анын уу заттары жерге ташталып калган экен. Бул менен эмне айткым келет? Өкмөт химик геологторду даярдап ошол жердеги минералдарды кайта таптап чыгыш керек. Себеби апа Жумагулов студент аспиранттар менен жолугушканда айткан сөзүн эстейм. Союздарды кеңге тиешелүү документтер Москвага чыгып кеткен деп. Ошол жагындан бүгүнкү күндө геолог, геофизик баарын даярдаш керек, ага Кыргызстан муктаж.
Миталип мырза, адистерди натыйжалуу пайдалануу боюнча, үзүрлүү пайдалануу боюнча пикириңизди айтсаңыз да.
Менин пикирим боюнча эртеңки күнгү биздин окуучуларыбыз сапаттуу билимге ээ болушу үчүн, сапаттуу табигый билимге ээ болушу үчүн бир эле бир тараптуу болбош керек экен. Акыркы мезгилдеги мынабу жалпы республикалык тестирлөөнүн киргизилиши, жалпы тестирлөөгө интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн аныктоочу гана суроолор менен чектелип калгандык табигый илимдерди дагы белгилүү бир деңгээлде чектеди. Ошол себептен 2 жылдан бери гана ушул табигый илимдердин ичинен чачылуу ушу физика предмети жалпы республикалык тестирлөөгө киргизилди. Бирок ошого карабастан табигый илимдердин азыркы мезгилдеги жалпы республикалык деңгээли көңүл жылытаарлык деңгээлде эмес. Ошондуктан менин оюмча мындан кийин дагы жалпы республикалык тестирлөө болгон болсо тандоо эрежесинен эмес милдеттүү түрдө белгилүү сандагы табигый илимде табигый илимдердин предметтери тестирлөөгө киргизилиш керек деген ойдомун.
Анан азыр эми Орусиянын тажрыйбасы жөнүндө айтып берсеңиздер да, мына Маматжан мырза, сиз Бауман университетинде иштейт экенсиз, башка дагы Москванын окуу жайларындагы абалды бир топ жакшы билет экенсиз. Себеби Кыргызстандан барган студенттерге Дамир мырза экөөңүздөр тегин дарс берип окууга даярдап көмөктөшүп жүрөт экенсиздер да, Орусиянын мына ушул физика же табигый тармактар боюнча адистерди даярдоо тажрыйбасы кандай болууда?
Орусия союз тараганга карабай өзүнкү мурунку илимий техникалык деңгээлдерин окуу жайларын сактап калды жана аны заманга жараша өнүктүрүп ошо замандын талабынан кеч калбай көп маселелерди чечип келатышат. Албетте бул боюнча Бауман университети бул заманга жараша кесиптер ээлерин даярдоодо баардык маселелерди көңүл чордонуна карап алдыңкы деңгээлде баратат десем жаңылбайм да. Себеби Бауман университетин бүткөн окуучулар, кесипкөйлөр дүйнө жүзүндө тарап кеткен. Ошол эле учурда ушул окуу жайын бүткөн студенттер 3-4 курстан баштап булардын эңсеген эле ушу Американын же болбосо батыштын күчтүү илимий же болбосо бир кандайдыр коммерциялык структураларына, банковый системаларга кеткенге аракет кылышат. Ошол чет мамлекеттин ар кандай программаларына катышканга аракет кылышат. Ошол эле учурда Россияда дагы акыркы убактарда ушул маселени Россиянын өзүндө жаш кадрдарды алып калуу маселеси негизги максаттарды коюп иш чаралар өтүп баратат. Ага мисал үчүн акыркы жылдардагы мына илимий болбор Сколково деп коет чоң программаларды ушуга негизги тиги басымды жаш кадрларга коюп атат. Ошол эле учурда акыркы убактардагы жакын арадагы убактардагы министр обороны Шойгунун жанагындай кибер рота жасайбыз деп жана күчтүү программисттерди алып аларга үй жай айлык акысын жогорку деңгээлде төлөп кетебиз деген нерсе жана башка мисалдарды көп айтса болот. Бул өзү тиги ошол студенттердин арасында кызыгууну күчтү терең билим алууга түрткү болот деген бул эле жатат деп айтам. Россияда бул маселе боюнча мен ойлойм жакшы эле маселелер коюлуп келатат.
Дамир мырза, мына сиздердин Илимдер академиясынан, океанология институтуна жана башка институттарына студенттер көп барып, кызыккандар көппү барып иштейбиз деп, айлыгына кызыгышабы же илим жагына кызыгышабы?
Суроого мындай деп жооп берейин. Бул жалпы союз тарагандан кийин СНГнын проблемасы деп айтса болот да. Себеби азыркы учурда жана силер билип атасыңар, Россиядагы академия науктун реформасы деп бир топ проблема көтөрүлүп ошону чечип атышат. Анын бир себеби ошо жанагы кадровый вопрос. Ал кадровый жагынан айткенде жаш балдар мисалы көп анча баягы ак жолос мамадан айтып кеткендей акчасынын артынан алар көп барбайт академияга. Но бирок биздин институтка жаш балдар көп келип атат. Себеби биздин жана институт бул академия науктун Российская академия науктун чоң институтуна кирет дагы и өткөрүп аткан исследованиялары бул илим посттордун жанагы океан, анын астындагы деңиз байлык, анан жана климат проблемалары көп. Булар жакын арада эле защита кандидатский докторский защита кылып алышып перспективный эмелерге проекттерге кирип кетип атышат.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Оройкөз чарай талкуубузду угуп жатасыздар. Талкуубузга Москвадан Орус Илимдер Академиясынын океанология институтунун улуг илимий кызматкери, физика математика илимдеринин кандидаты Дамир Асанов, ошол эле Москвадагы Бауман атындагы мамлекеттик техникалык университеттин доценти Маматжан Акжолов, Кызыл Кай шаарындагы педагогикалык институттун директору, физика математика илимдеринин доктору Миталип Таиров катышууда. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзүүдөмүн. Талкууну улантсак да, мектептердеги азыркы жагдайга жараша окуучуларга багыт берүү жагы кандай болуш керек? Миталип мырза, сиз айтсаңыз да, мына быйыл азырда сиздерге келип атат, алар келип эле физикага же болбосо биологияга же кыргыз тилине кирем дейби, же босогону аттагандан кийин кесип тандашабы?
Бу абдан азыркы мезгилдин актуалдуу суроосу. Бирок бизде ушу акыркы мезгилде эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин ушул көбүнчө эле биздин жаштарыбыз, мектептин бүтүрүүчүлөрү гуманитардык багытта кадисиптерге кызыгуунун арткандыгы байкалып турат. Башкача айтканда, гуманитардык багытта кадисиптерге конкурстардын жогору болушу биринчиден, экинчиден баалы көптөрдүн ошо гуманитардык кадисиптерге, анын ичине мисалы үчүн тилдер боюнча мынабу чет тилдерине, англис тилине, орус тилине, ошону менен катар эле экономикалык адистиктерге, юридикалык адистиктерге басым жасалып атат да. А бирок республикалык деңгээлде квотанын чектелгендигине карабастан дагы эле ошого азыркы күндө дагы көп тапшырып атат. Ал эми жанагы табигый илимдерге орусчасын айтканда остаточный принцип менен болгондой сезилет мага. Башкача айтканда үчүн мектептен баштап, менин баамымда мектептен баштап табигый билимдерге, техникалык билимдерге, технологиялык билимдерге, информациялык технологияга байланышкан адистиктерге багыттуу түрдө иш жүргүзүлбөсө, үгүт иштери жүргүзүлбөсө, менимче бул тенденция дагы кала бермекчи. Ошондуктан мынакей бизге белгилүү 3-4 жыл мурун Роза Исаковна Отунбаева ошол техникалык адистиктерди, технологиялык адистиктерге басым жасап, өзгөчө квотаны, бюджеттик орундарды негизинен педагогикалык, медициналык адистиктерден сырткары дагы техникалык, технологиялык адистиктерге берилген. Азыркы күндө дагы ошондой тенденция сакталып атат, бирок конкурс дагы эле гуманитардык багытка көбүрөөк болуп атат. Ошол себептен биринчиден жогорку окуу жайларынын дагы, ошону менен катар эле мектептин мугалимдеринин дагы именно ушул жанагы табигый илимдерге көбүрөөк көңүл бурулуп, алардын материал техникалык базасын белгилүү бир деңгээлде көтөрүп, аларга болгон бир материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы колдоо болмоюнча бул биздин көйгөйлүү маселебиз мындан ары дагы сактала берет.
Маматжан мырза, сиз айтсаңыз да, мына Россия Москвага көп Кыргызстандан жаштар келет экен, алар максаттуу келсе, алар көбүнчө ошо табигый илимдерге келишеби же гуманитардык илимдерге көздөп келишеби?
Албетте, Миталип ага айткандан кийин эң көйгөйлүү нерсе мына Москвада деле жалпысынан жогорудагы айдын айтканына окшош эле. Бул жерде деле жана юрист, экономист, финансист деген аябай модный. Мындайча айтканда ал эми техника, технология жайында конкурстары төмөнүрөөк. Бирок ошол эле карабай учурда мына күчтүү техникалык вуздарга каалоочулар көп. Мисалы үчүн Баамын университетке, физтех, МГУнун бул күчтүү факультеттери себеби дүйнө жүзүнөн келет, Россиянын өзүнөн келет, буга талаптар көп. Ал эми региондордогу окуу жайларды караганда албетте металл багайдыкынан айткандан айырмасы көп деле эмес. Ушул көрүнүш бул жерде деле байкалса болот. Жанагы күчтүү окуулардын өзүнүн авторитети менимче баягы Россиянын бүт региондорунан тартылат да, ошон үчүн алар өзүнүн рейтингин жогору кармап турат. Ошол эле ичинде мына агайдын айтканына ушул балдардын кандай багыт беришкенин кыска бир сөз айтып эдим эле. Мына азыркы ушул күндө окуйм деген балдар өздөрү эле окуйт да. Мына бүгүнкү күндө эмне деген информатиканын заманы. Окуйм деген балдар интернет аркылуу өзү каякка барарын эрте качан дайындайт дагы ага кирип кетишет. Бирок мындай балдар аябай аз болуп атат. Алар сөзсүз жакшы билип өзүн тың сезген балдар эмне биринчи эле учурда чет мамлекеттен билим алганга эңсешет. Ал эми жалпы көпчүлүгү билим деңгээли өтө эле төмөн. Таптакыр эле төмөн десек болот да, анын баары көрүнүп турат. Мунун баары жанагы биздин азыр жалпы мамлекетте болуп аткан кризистин туундулары деп ойлойм. Мисалы үчүн ушул жерде бир сөздү айткым келип атат, мына лакап болуп калган. Айылдагы жаш балдардан чоңойгондо ким болосуң деп сураса, азыр рэкет болом деп жооп беришет. Мына биз элибизде лакап айланып калды. Мен ушуну айткым келет. Ал эми жанагы сиз айтып атканга мен ойлойм жооп бердим окшойт. Мына бул күчтүү баягы өзүнүн авторитетин кармалып калган вуздарга конкурс көп. Мына Баамын университетине каалоочулар көп. Ошол эле учурда Баамын университетине келген балдар Кыргызстандан келемин деп ошого өтөм деген балдар жылдан жылга көп жана көпчүлүгү өтпөй калып атат. Ушул жөнүндө Кыргызстанда бир сунуш айтат элем. Ушул Россиянын күчтүү окуу жайларына Россиянын окуу жайларына келем деген мына бул быйыл жылда 300 эле, быйыл 400 жетти. Ушул маалыматты Кыргызстанда тез тез мезгил мезгил менен элге айыл кыштактарга жетип турса, айыл кыштактарында дагы бирин экин балдар албетте тың балдар болот. Ошолор келип окуганга мүмкүнчүлүктөр болот эле. Себеби ушул жарыя жакшы болсо баягы ошол жогорку күчтүү окуу жайга өтөм деген балдарда дем болуп аракет болуп ошого кандайдыр түрткү болот эле дегенди ойлойм да. Баягы эч нерсе албай окуйм деген бала өзү эле жолун таап алат. Ошол эле учурда Баамын университети мына Кыргызстандан 3 бала тиги бюджеттик орун менен келип окушат. Баамын университетке 3 деген Кыргызстан үчүн өтө эле аз. Ушуну 10 андан дагы же болбосо ошого окшогон Кыргызстанга техника технология жагы боюнча эмне көп окуу жайлары көп, ушуларга орундарды көбүрөөк суранып билим берүү министерство ушул жөнүндө аракеттер жасаса жакшы болот деген ой тилектерди айткым келет. Акыркы күндөрдө биз энергетикалык институттун бүтүрүүчүлөрү менен жолуккан күндөр болгон, ушу Азаттыктын журналисттери аркылуу. Ошондо бүтүрүп аткан студенттердин айткан сөзүн карасак, алар 2000 рубль айына стипендия алышат экен дагы. Курдаштары тажик мамлекетинен келген тажик студенттер мамлекеттин эсебинен $500 алат экен айына. Алар менен биздин студенттерди салыштырганда айтат, убакыт ал 2000 рубльга курсак тойбойт, айласындан ар кандай кошумча жумуштарга күн түнү жүгүргөнгө дем алыш күндөрү курсак кандайдыр бир акча тапканга аракет кылышып сабакка кандайдыр кедергиси тиет деген сөздөрдү айтышты да. Албетте ошого карабай ошого чыдап окуган балдарга мисалы үчүн мен ойло ошондо ыраазычылыктар деп рахматыбызды айтканбыз, азаматсыңар деп. Бул жагынан мамлекет колго алса ошондой нерселерди. Учурда мына окууга кандай багыт бериш керек ушундай сөздөрдү айтып атканда мен мына Апас Жумагулович аксакал бир кадырман кишини кимдер билбейт. Ушул киши небереси Бакыт деген небересин ушул Бааман университетине өтөм деп аябай жакшы даярданып атат ушул неберем. Анан ушуга кандай аракет кылсам деп мектеп түпү белекте 2 жыл мурун кайрылды ушул киши. Анда мен Бааман университетке өтө турган абитуриенттерге тиешелүү китептерди сумканы толтуруп колуна бердим. Ал киши небересин апарып берип каникул салыш үчүн мүмкүн болушунча убакыт болсо алып келип мага көрсөтүп ушул жердеги агайларга баласын тарбиялай баштадык. Зарыл учурда ал бала Бишкектен туруп интернеттен кат жазып билбеген суроолорун айтып 2 жыл аябай жакшы даярдады. Мына бүгүнкү күндө ал бала 3-курсту ийгиликтүү аяктап атат. Көбүнчө баягы өзүбүздүн тууган уруктарды карасак эне атасы көбүнчө кызыгат балдарды окутам деп. Алар көбүнчө эмне болот, качан баласы аттестат алган күнү анан түйшүккө түшүп каякка окутсам, кандай кылсам деп ушо менен болот.
Дамир мырза, ушул окуучуларга багыт берүү боюнча сиздин пикириңизди уксак.
Менин пикирим мындай. Негизи Кыргызстанда СНГде физика, математика, башка сабактарды өтүп атканда ал жазылган китептердин методикасы азыркы учурга жарабайт деп айтканга мен азыр уже ишенем. Себеби мындай да, мен азыр жана Московский энергетический институтка келип жана окуп аткан студенттер, аспиранттар менен жолугуп аларга консультация берип аткан учурда мен мындай нерсени түшүндүм. Мектептен бүтүп келген балдар, даже бул жерде биринчи экинчи курсту бизде Кыргызстанда политехти бүтүп келген балдар көп физика, математик терминдерин түшүнбөйт экен. Ошол жагындан азыр мен ойлойм тиги Кыргызстандагы китептерди жасап аткан учурда ошол терминдерге мындай кыргызча жакшы түшүндүрүп бериш керек. Мотивация болуш керек. Бала түшүнбөсө ал терминди жаттап алат. А биз билебиз, жаттап алган нерсе убакыт өткөн сайын унутулуп калат. А биз если жанакы физика өзү татаал сабак деп айтылат эмеспи? Бирок если жанакы ааламдын кубулушун жөн кыргыз жөнөкөй тили менен түшүндүрүп берсе, анда физика сабагы жакшы өтөт деп ойлойм. Мына мисалы эле мындай деп аталык. Бизде жана радио деген сөз бар, радиатор деген сөз бар, радиатор деген сөздөр бар. Ошонун эле бир эле түпкү сөзүн бул кыргыздын нур деген сөзү менен байланыштырып, анан жана радио бул информацияны нурлантат. Жанакы радиатор болсо жылуу тапты нурлантат деген болсо бала түшүнүп калат дагы, анда бул радио деген сөздү уккан сайын радиация деген ал балага түшүнүп кирет дагы, ал кийин кыйналбай ошондой физика же болбосо башка жана биология, химия жактагы сабактарды оңой эле түшүнүп алып кетет. Мен ойлойм ошол жагында мына жакын арада Кыргызстанга барып келдим, анан канча дагы мен өзүм Жумгал районунан чоңойгондон кийин ал райондун билим берүү билим башчысы Кыдыралиев Кулан менен жолугуп өз милдетиме алдым. Ушул эме Жумгалдагы окуп аткан балдарга методика катары жазып берип, анан ошол жагындан булар болсо жанакы мектепте сабак өтүп атканда колдонсун деп. Биз биякта эме Москвада жүргөн илимпоздор демилге көтөргөнбүз. Биз Кыргызстанга кандай жардам бере алабыз деп. Мына биз жана Акжоолов, жерде дагы көп Шакиров, Бегиева, Каримбеков деген профессорлор бар. Ошолор чогулуп биздин айтылган биздин жыйынтыгыбыз колубуздан келишинче методический мектептеги университеттеги сабактарга биз жардам берип барган сайын мен лекцияларды политехте же болбосо национальный университетке барып студенттер менен жолугуп лекция окуп аларга болгон билгимди
айткан сунуштарыңыз Миталип мырзага дал келди. Себеби ал киши физика боюнча тили өтө жалпак жазылган жана түшүнүктүү жазылган физика китебинин автору.
Мен абдан толугу менен кошуламын. Мен азыркы жогоруда айтылган пикирлерди колдоо менен бирге бардык эле адистер боюнча, табигый илимдер боюнча кыргыздын нукура психологиясына дал келген сиңимдүү жугумдуу боло турган акыркы жаңы информациялык технологиялар менен жабдылган окуу китептери болуш керек деген ойдомун.
Дамир мырза, сизге суроо да. Сиз Кыргызстанга барганда чайекке бардым дедиңиз, китеп дүкөндөрүн байкадыңызбы? Сайттарды карасам, илгерки Перельмандын кызыктуу физика деген китеби, орус тилинде карасам өтө көп экен, табигый илимдер боюнча балдарга ылайыкталган китептер. Англис тилинде жашына карата ылайыкталган китептер өтө көп экен. Ал эми кыргыз тилинде ушул котормо жаш балдар, мектеп окуучулары үчүн кызыктуу физика, химия, айталы астрономия, аэродинамика ушул боюнча китептер барбы?
Мен андай суроого жооп бере албайм, себеби мен андай китепканага кирген жокмун, калп айтпайм. Мен жакын арада эме Бишкекте илимий конференция болду, Рахматуллиевский Орманбековский чтение деген. Ошол жердеги эме конференцияга бул биздин институттун директору Нигматуллин барып катышып келди. Ошол жерде биз баягы академиктин же болбосо башка жана илимпоздордун докладын угуп отуруп мен мындай түшүнүккө келдим. Бүгүн баягы кыргыз тилди жакшы билген агайларыбыз тарып баратыптыр. Жаш балдар, мугалимдер анын ордун жанагы жаш балдар ээлеп атыптыр дагы иштеп аткан жумушу. Алар болсо, алар менен сүйлөшсөм, көп алар өзүлөрү физиканын терминин жакшы түшүнбөйт экен. Ошол жагындан бул өзүңөр билесиңер, агай кандай болсо бала деле ошондой тарбия алат да. Ошон үчүн бүгүн убакытыбыз еще дагы бар. Ошон үчүн жанагы Аманбет Жайнакович, жана Шаршекеев деген агайлар бар, Мамбет Акунов деген агайлар бар. Ошолорго кандайдыр бир каражат бөлүп, ошолорго кандайдыр бир ошондой китеп чыгарса деген ойдомунда. Себеби мен барып Шаршекеев агайга жолукканда жана силер айткан астрономия жана физика деген китепти 10-11 класстарга чыгарыптыр. Аны көрүп мен бир топ кубандым. Но бирок андай ошондой агайлардын жанакы тажрыйбасын, опытын биз бүгүнкү маалда алып калышыбыз керек. Мен кыргыз, мен орус мектепти бүткөм, бирок мен кыргызча ошо Шаршекеев жана Жанаков агайлар үйрөткөн. Ошентип алардын жанакы которма терминдерин колдонуп ушуга чейин.
Маматчан мырза, ушул мына Россияда ушундай китептер көп болуп атат да, Кыргызстанда да сиз барганда кызыгып көрдүңүз беле ушул жагына?
Китепкананы акыркы жылдары барып карап мындай көңүл бурган жокмун. Жок убакытта болбой калат, себеби ойдон да чыгып кетет дегендей да. Мындан кийин бул сөзүңүз туура болуп атат. Мен ойлойм бул жөнүндө Миталбайга жакшыраак жооп берсе керек, себеби ал киши өзү автор, жанагындай жакшынакай китептерди жазат, жана дагы кандай маселелер керек, кандай китептерди, кандай методикалык ыкмада жазыш керегин мен ойлойм ошол кишиден үлгү алып, ушул кишиден тажрыйбасын пайдалансак болот деген ойдомун.
Анда сөз сизде, Миталиев агай.
Чындыгында эле азыр китеп маселеси биздин республикада мектептерде оор абалда деген ой деленем. Анткени толук жетишпейт. Улуттук тилде эми республикада өзүңүзгө белгилүү, мына бизде болсо кыргыз тилинде, орус тилинде, өзбек, тажик тилинде сабак берилет. Мына даярдалган окуу китептерине дагы бюджеттин тартыштыгына байланыштуу толук чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбой жатабыз. Бирок түрдүү мына биздин министрликтин колдоосу менен, түрдүү эл аралык фонддордун колдоосу менен акыркы мезгилде китептердин көп бөлүгү чыгарылды. Бирок баардык республика боюнча жанагы мектептерге, билим берүү мекемелерине толук 100% азырынча жетет.
Миталиев мырза, мына бул эле балдарды кызыктыруучу китептерди айтып атабыз да, факультатив окуй турган. Ушул жагынан эмне үчүн аксап атат? Ушуну жакшыртуу үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуз?
Эми ушул багыт боюнча жанагы биздин авторлорубуз, ошо илимий популярдуу китептери даярдаган биздин баягы чыгармачыл инсандарыбыз ушундай окуу куралдарын даярдалыш керек. Анан ал эми китеп катарында басып чыгаруу бул эми экинчи маселе болуп эсептелинет.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер физика боюнча адистерди даярдоо, физика илимине арналган орой көз чарай талкуубузду уктуңуздар. Ага физика математика илимдеринин доктору Миталиев Таиров, Москвадагы океанология институтунун улуг илимий кызматкери Дамир Асанов жана Москвадагы Бауман атындагы мамлекеттик техникалык университеттин доценти Маматжан Акжолов катышты. Сиздерге рахмат. Талкууну Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм.
Качарчылык, токчулук замандар өткөн мургаптан.
Ичкен жегенин бүтбойдон оштон ташыган мургапты кыргыз таш талканы чыккан тоо жолунда бир чайналат. Паракор чек арачылардан бир кыйналат.
Алар табат да причина.
Азыр канча акча бердиңиз?
Мен бердим да.
Борбор Азиядагы эң бийик шаар мургапта аялдар менен балдардын өмүрү бүгүн да ар дайым бычактын мизинде.
Жетип жүрөтүн да. Сонун үчүн тиреч времени болот. 8 айлык, 7 айлык. Тамак жейбей, анан бала көтөрөбүз.
Мургап кыргыздары жерлеген сары кол өрөөнү жомокко бай.
Мына бул тоодогу из аждаардын кылычы деп ошонун себебинен бул аждаар көл деп бул жер аталып калган.
Биз билип билбеген сары кол кыргыздары тууралуу мургап кайрыктары түрмөгүн 1-октябрдан тартып угуңуз. Азаттык менен бирге болуңуз.
Тажикстанда турсам да кыргыз деп басып жүрөмүн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө кыргыз деп согот жүрөгүм.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 1 сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.